Ek wil begin met 'n vraag. En dit is wie van julle het vrugtebome by julle huise? Het julle, Niels? Gerard het hulle, Pieter het, Alwyn sê hy het, die Louis sê hy het. Die res nie. Wie van julle het daarmee groot geword? Ek het nie. Ja. Dit gebeur al hoe minder dat mense vrugtebome in hulle tuine het. En daar is seker verskeie redes, nee, ek dink die maklikste rede of die eenvoudigste rede is gewoon, is makliker om fruit en veg toe te stap en vir jou daar te gaan koop. Nee, want is moeite om 'n vrugteboom te versorg en al die regte behandeling te gee, sodat daar uiteindelik ordentlike vrugte kom. Maar dit is waarvoor 'n vrugteboom daar is, nie waar nie, vir vrugte. En as daar nie heerlike soet vrugte is nie, dan beteken daai boom niks nie. En op 'n manier is dit die beeld wat beskryf hoe ons as gelowiges moet wees. Prof Ammie het so mooi vanoggend in die erediens ook dit gesê, nie, dat het daaroor gaan dat gelowiges ook moet goeie werke hê, goeie dade hê, daar moet vrugte uit ons lewe na vore kom. Dis ook die derde deel van die katekismus vir die wat dit nog kan onthou. Belangrike deel van die dankbaarheidslewe. Hoe moet my lewe nou lyk omdat ek weet dat ek in Christus verlos is. Ons weet ons Here Jesus gebruik ook graag die beeld van vrugte. Hy praat baie van die boom met die goeie vrugte. Ons weet dat hy op 'n stadium 'n vyeboom laat verdroog omdat daar nie vrugte aan is nie. Ons weet hy praat Johannes 15 van homself as die wingerdstok en ons is die lote wat in hom ingeënt is, want daar moet uiteindelik vrug uit ons na vore kom. Pragtige beelde wat ons in die Bybel raak lees oor hoe belangrik vrugte is. Nou kom ons lees hoe Paulus het skryf, ook uit die brief van Efesiërs. Ek het nie met prof Ammie afgespreek nie, maar ons het al twee bietjie uit Efesiërs gewerk hierdie week. Dit was my aangrypend om dit raak te sien vanoggend. Efesiërs 4, kom ons lees van vers 17 tot by 24. Paulus skryf, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Sien die laaste drie verse waarop ons fokus vanaand. Paulus sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense in julle, want deur sondige begeertes verteer word. Laat julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wees heilig. Hoe kan ek heilig wees? Hoe kan ek so beklei teen die sonde en die ou gewoontes in my lewe, dat ek al hoe meer myself vir God afsonder en my hele lewe aan hom toewy, al is ek hoe besig elke dag, dat alles wat ek doen, toewyding aan hom is? Hoe kan ek so lewe dat daar heerlike soet vrugte in my lewe is, vrugte wat ook die Here kan geniet? Dis 'n proses. Dit moet ons vir mekaar sê. Dis 'n proses en dit neem tyd. En is iets waarin ons nie self kan slaag sonder die krag en die werking van die Heilige Gees in ons nie. So twee goed moet gebeur. Ek moet my verbind tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ek moet 'n nuwe verbintenis as het ware aangaan, maar ek moet my ook oopstel dat die Gees in my werk. En daar moet vrugte kom. Nou wat is hierdie vrugte? As baie gedeeltes in die Bybel wat dit vir ons baie mooi uitspel. Dink aan Galasiërs 5, as Paulus sê, wat is die vrugte van die Gees? Dit is, wat is die eerste ene weer? Jy weet Piet, maar jy mag nie sê nie. Liefde, ja, wie het gesê? Baie mooi, liefde, en dan vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis die vrugte, en nog meer, vrugte van die gees. Dit is wat in my en jou leven moet aan voorkom, oral waar ons is, in alles wat ons doen. Of ons kan die teenoorgestelde sê, nou nie uit Galasiërs 5 nie, maar oor die tekstgedeelte waaruit ons nou gelees het, wat Paulus vir die Efesiërs skryf. Bietjie verder, hoofstuk 4 en hoofstuk 5 sê hy, wat het nie is nie, waarteen ons moet veg. Hy sê, een gejok, of wat die mooie Afrikaanse woord, lieg, nie? Dit mag nie daar wees nie. Ook nie woede nie, sê hy, as hy sommer kwaad word. Op 'n ander plek sê hy, as jy, of hier sê hy, as jy kwaad word, moet nie sondig nie. Moet nie daar wees nie, woede. Of diefstal, steel, mag jy daar wees nie. Of gevloek. In die week of die vorige week was daar 'n konferensie wat Viva, die instituut vir virtuele Afrikaans nie, wat hulle gereël het wat gegaan het oor vloek in Afrikaans. Ek was homself nie daar nie, maar ek wonder wat het hulle daar gesê en of hulle ooit na hierdie teksgedeelte gekyk het. Paulus sê, dit mag glad nie deel van jou lewe wees nie. Dis nie deel van die goeie vrugte, heerlike soet vrugte nie. Hy sê, mag nie verbitterd word of opvleend wees nie. Daai teksie wees voor jou inry. Mag nie kwaadwillig wees nie. Daar mag nie neidigheid by jou wees nie, sê hy. Ook nie haat nie. Ook nie ontug of enige soort onsedelikheid nie. Ook nie gierigheid nie, want sê hy, gierigheid is afgoderheid. Dit is om iets of iemand anders te aanbid in plaas van God self. Grove, ligsinnige en vuil praatjies, sê hy, moet nie daar wees nie. Hier is goed wat dan nie moet wees nie. Dit is goed wat ons aktief moet beveg. Ons moet daarmee breek. Paulus sê, laat julle gees en julle gedagtes nuut word. Spreuke 4 sê, vers 23, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit is jou gedagtes, jou diepste binneste, dit is vir die Hebreërs, vir die Israeliete, is jou hart die kern van jou mens wees. Wees versigtig, sê Spreuke, oor wat daar aangaan. Paulus sê, jou gedagtes, jou gees moet nuut word. En het vat tyd, dit is een proces, dit is een gedurende geveg teen hierdie goed, wat ons baie plek in die Bybel kry, wat uit ons lewe moet uitkom. Want ons moet die beeld van God dra en wys. Nou is dit so, die Here kon eenvoudig dit so gewerk het, dat ons, wanneer ons tot geloof kom, oombliklik al hierdie goed automaties het. Dit sou fantasties gewees het. Maar dit is nie hoe dit werk nie. En ons weet dit. En die Here het besluit en die Here het gekies om stukkie vir stukkie met my en jou te werk. Hy laat Israel die land Kanaan stukkie vir stukkie in besit neem. Dis nie inslag en dan woepwap is hulle nou maar net daar nie. Dit vat lank en is 'n proses en is nogal 'n moeilike proses. So werk die Here met my en jou ook. So werk hy hierdie soet vrugte in my en jou lewe stukkie vir stukkie. Dis 'n proses en weet jy, op 'n manier is die reis op pad na hierdie vrugte wat al hoe duideliker wys, net so belangrik as die vrugte self. Vir die Here is hierdie proses skrikkelik belangrik. En net soos wat 'n vrugteboom snoeiwerk nodig het, het ek en jy snoeiwerk nodig. Daar's verskillende maniere waarop die Here met my en jou werk, waarop hy ons snoei, waarop hy seker goed in ons lewe wegvat. Want iemand wat reg snoei, weet dat jy daai dele wat onnodig is uit die plant uitsny, dat die groei ordentlik en gesond kan kom op die plekke waar dit nodig en belangrik is. Net so werk die Here met my en jou, en swaar kry, en frustrasie, en goed wat skeefloop in jou lewe is, dikwels deel van hierdie snoeiwerk. Lees in Romeine 8 dat Paulus sê, die Here laat ook ons swaar kry, vir ons ten goede meewerk, dit is snoeiwerk. Dat het beter kan groei, dat daar mooi vrugte uiteindelik in jou lewe na vore kom. Maar ons moet bereid wees om gesnoei te word. Nou is die hartseer dat ons dikwels nie saamwerk met die Here en sy gees. Ons is gelowiges, ons het die Here se woord, ons het mekaar, ons het 'n gereformeerde erfenis. En dikwels kom nie vrugte na vore nie. Dikwels skop ons vas. En ons is hardkoppig. En is asof dit nie kan deurbreek in my en jou lewe nie. En daar's 'n paar redes voor. Een is, ek en jy leer stadig. Dis gewoon so. Hoeveel keer het jy al deur dieselfde ding in jou lewe gegaan, dan sê jy vir jouself, dit kan nie wees dat ek alweer hier is nie. Ek het nie geleer die vorige keer nie. Juist ook as gelowiges. Dikwels leer ek en jy maar stadig. Partykeer vat dit die Here baie lank. En nie omdat hy is wat dit nie reg kry nie. Dis omdat ek en jy so hardkoppig is. Dikwels moet die Here baie lank pad met my en jou loop voordat ons uiteindelik ons oorgee, voordat daar uiteindelik nuwe lewe en nuwe vrugte in ons lewe kom. Nou is baie goed dat ons moet verleer. Want die gouste wat ons gewoond raak aan iets, dan hou ons daarby. Jy weet hoe dit gaan. Ons weet wat is die regte ding, ons weet wat is die verkeerde ding. Jy hoef nie vir dopper te vra wat is reg en wat is verkeerd nie, ons kan mooi vir jou vertel. Maar is net so maklik om te verval in die verkeerde goed. En as jy het eers een keer gedoen het, dan doen jy dit maar die volgende keer ook, en vooral as jy daarmee wegkom, dan raak het naderhand te patroon, het raak naderhand te gewoonte. So maklik. Raak het iets wat jy net nie van kan ontslaan raak nie. Of, dit raak een slechte gewoonte. En dan raak jy afgestomp. Neem jou persoonlike gebedslewe as een voorbeeld. Jy neem jou so mooi voor, dat dit is wat jy gaan doen, net soos wanneer jy gaan gym, net so gaan jy ook tyd met die Here spandeer, en gou is daar allerhande goed wat in jou lewe inkom, en jy het gemakkelike verskonings hiervoor en daarvoor, en as jy weer kom kry, dan is al week verby, dan het jy hierdie nie gedoen nie. En as die week verby is, dan gaan die tweede week verby, nee, en die derde week, en so word het sommer een levenspatroon. Daar is soveel goed dat ons moet verleer, en het gebeur nie oor nacht nie, vooral maar vir beraders. Hoeveel keer is al mense wat by berader kom, dan wil hulle hee, dit moet net so regkom. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is een groeiproces, dit is een snoeiproces, dit is een proces waar daar verskillende dinge in plek moet kom, sodat daar uiteindelik nuwe lewe en uiteindelik nuwe vrugte in jou lewe kan kom. En dan, groei en vrugte dra is dikwels iets wat ons bang maak en wat ons seer maak. Want groei gebeur saam met verandering en ons is allemaal bang vir verandering. As jy met 'n nuwe idee by mense kom, wat die rustigheid en die stabiliteit wat hulle in die ou idee gehad het, so bietjie skuif, dan is mense gewoonlik daarteen. En ons is allemaal so. Dis hoe ons is. Want jy is bang vir verandering, jy is bang vir wat jy gaan verloor. So ook, wanneer die Here met ons op pad loop, ons ken dit nie, ons is bang ons gaan iets verloor. Ons is bang ons gaan seer kry. En partykeer moet jy seer kry, sodat daar nuwe groei kom. Snoeiwerk, sê die ouwens wat navorsing doen, maak een boom seer. Bome het blijkbaar ook emosie en gevoelens. Daar is verstommende nuwe navorsing wat gedoen word. Maar vir ons as gelowiges, want die Here jou snoei, is dit baie keer seer. Dis een vreemde nuwe wêreld, ons is bang daarvoor. Gaan ek het reg kry? Gaan ek het volhou? Wat se prys gaan ek moet betaal? En dan wil ons eerder maar by ons gewone paadjies bly. Vooral as jy 'n creature of habit is. Baie keer moeilik, dit is swaar, en ons deins terug, en ons blok die Here, as hy iets niets in ons lewe wil werk. So vir goeie vrugte om in my en jou lewe te kom, is daar tyd nodig. Dit is 'n proses. Ons leef in die wêreld van kits oplossings, maar hier is nie een daarvan. Dit vat tyd. Mense wat weet, sê vir jou, een vruchteboom vat 5 jaar of langer, voordat daar vruchte kom, vanat jy hom geplant het. 5 jaar is lang. 5 jaar is een nauwgesette, toegewijde werk, deur die tuinier, of die landbouwer. Dit vat jare. Maar uiteindelik is die vruchte wat daar uit na vore kom, wonderlik. En dis wat die Here wil hê. Dat ons al hoe meer soos hy word, dat ons al hoe meer groei, na dit wat hy van ons wil hê. En as ons vanavond nagmaal vier, dink daaraan, dat ons Here Jesus juis hierdie vrugte moontlik maak. Ons gaan die brood eet en ons gaan die wijn drink, en soos wat daai brood en daai wijn deel word van jou liggaam, is dit ook simbolies van die een wees met ons Here Jesus.
Ons is een met hom. En so gee ons uiteindelik ook gestalte daaraan, dat ons al hoe meer soos hy is. En as ons al hoe meer soos hy is, dan is daar al hoe meer heerlike soet vrugte wat ons lewe na vore kom. In 'n proses wat voortdurend en al hoe meer uitkring en die wonderlikste vrugte na vore bring. Die Here wil hê ons moet breek met die sonde. Die Here wil hê ons moet veg teen die ou mense in ons, soos die katekisme daarvan praat. Die Here wil hê ons moet al hoe meer heilig word. Die Here wil hê ons moet al hoe meer hierdie vrugte wys. Ons moet al hoe meer 'n lewe lei wat wys dat ons verlos is, dat ons dankbaar is, dat ons een is met ons Here Jesus. Hy is deur sy woord en sy gees met ons besig. Despite van ons swakhede, despite van ons hardkoppigheid, is hy besig om kragtig in ons te werk. Mag die Here gee dat dit met my en jou al hoe meer so is, dat ons goeie bome is, wat heerlike soet vrugte dra. Amen.